Et d'intérieur, omnibus, donnez-nous tes bénédicimus, glorificamus, tes gracias, abimus, divino, permanium gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis Deus Pater Omnipotens Domine Filii Unigenite Jesu Christe Domine Deus Agnus Dei nostram qui sedes ad dexteram patris miserere nobis toniam tu solus dominus Iesu Christe tum sancto
Amen.